Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз у нашому ефірі «Начинає читанка». Для мікрофона Вера Бурлак з Жеці.
Сочинення учня 7 класу Б по картині К. Малевича «Чорний квадрат». Маша Ж. У віршах цитується уривок. «Чорний ночу, чорний кот, у лес у чорний димоход. У димоході чорнота, отшукай котам кота». Паша М. Так само у віршах. «Негри – чорна раса, представники працівного класу. Ми, учні 7 класу, представляємо білу расу. Білий – чорному брат. У Малевича – чорний квадрат, але є і білий квадрат. А коли нешто скажуть скіни, лепш поставити їх до стіни і спустити їм штани. Ми з Малевичем супроть війни». Міша М. Ім'я Казиміра Малевича у кожного з нас викликає захоплення і задовольнення. Казимір Малевич – великий мастак. Картини Казиміра Северыновича хвалюють многих людей. Ён здолеў передати на їх свої настрої і філософські думки. Мене вельми хвалює картина Константина Казиміровича «Чорний квадрат». Яна нагадує мені мої філософські думки про окно у тягніку, у яким я їхав уночі на повдень. Творчість Казиміра Константиновича Малевича назавсёды застанецца, каб хваляваць нас і перадаваць свае філасофскія думкі. Нездарма на магіле Малевіча таксама паставілі чорны квадрат. Таня Ж. Мне картина Малевича «Чорный квадрат» падабаецца тым, што па ёй няма чаго пісаць. Карціны, па якіх мы пісалі раней, трэба было апісваць падрабязна. Хлопчык атрымаў двойку, у яго партфелі сабака, дзяўчынка ля адчыненага вакна робіць гімнастыку, лютаўская лазур скрадаецца з белых бяроз і сіняга неба. А «Чорный квадрат» – гэта просто «Чорный квадрат». Вася М. Мая любімая настаўніца. Вольга Рыгораўна, моя любімая настаўніца. Яна ніколі не ставіць нам дрэнныя ацэнкі. Яна прыгожая і усміхаецца. Яна вадзіла нас на экскурсію ў музей Максіма Богдановіча. Там вельмі цікавы мішка ў аранжавай адзежы. Яшчэ Вольга Рыгораўна не адбірае ў нас мабільнікі, як настаўніца матэматыкі, і не б'е нас дзённікам па галаве, як настаўнік труда. Я вельмі шкадую, што мне яшчэ нельга жаніцца. Я вельмі люблю Вольгу Рыгораўну і хачу, каб усе настаўнікі былі пахожыя на яе. Ваня М. Мне не нравіцца картина Малевича «Чорны квадрат». Кажны дурак может сделать такую картину, но не каждый дурак сможет такую картину продать. Максим Ж. Мастак Казимир Малевич жил у советский час. Советская рэчаістасць была такой жахливой, что и на ее глядеть не хотелося. Хотелося заплющить вочи и не бачить ничего. А коли заплющиваешь вочи и долго так сядишь, починаешь бачить только черное. А квадрат тому, что картина частей за все квадратная або простокутная. Я не згодны с Задорновым, что Малевич картину маляваў доўга. Ён яе намаляваў адразу. Я думаю, Казимір Малевич намаляваў жахлівую савецкую рэчаістасць, якую ён не хацеў бачыць. Жанна Д. Малюнак, змешчаны ў падручніку, гэта не чорны квадрат Малевіча. Я бачыла сапраўдны чорны квадрат на выставе ў Маскве. Казимір Малевич – прадстаўнік кірунку супрэматызм. Калі глядзець з гэтага боку, то малюнак ў падручніку нават лепей. Ён паказвае ў чыстым выглядзе супрэматызм. Але мне бліжэй карціна, намаляваная самім мастаком, не зусім геаметрычна правільная, з патрэсканай фарбай і, значыць, не зусім чорная. Мне здаецца, на ёй намалявана больш, чым просто чорны квадрат. Але як гэта назваць, я не ведаю. Саша У. На карціне К. Малевіча «Чорны квадрат» намаляван закрэслена И, закрэслена, 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 далей усё закрэслена. Злачынныя каханкі, мы кахаліся, а ў небе з чарнелым пруцянелі хмары, і птушкі здранцвелыя абсыпаліся на зямлю з сінімі вуснамі. Мы не біліся, мы абдымаліся, а навокал усё распадалася на заходныя складнікі, і ўсе пацыфісты навокал раўлі і злаваліся. Мы не змагаліся, мы цалаваліся, а суседзі грукалі ў сцены шарамі чыгуннымі чорнымі і крышылі на нас збудаванні Хрушчова і Брэжнева. Мы адно цалаваліся, але ўсім здавалася, што мы робім нешта горшае, недазволенае і грэшнае. Мы адно абдымаліся, але ўсе так абураліся, быццам мы плявалі на мілыя ім магілы. Мы адно кахаліся, але нас прысудзілі да расстрэлу. Напэўна, за тое, што нас было трое. Балерына. 7 гадзін. Тэатр поўны гледачамі, быццам бочка селяцамі. Людзі пільна сочаць, як пакутна поўзае па сцэне балерына са зламанымі нагамі. Дырыжор без рукі палку ўзяўшы ў зубы, мітусіцца перад скурчаным аркестрам эпілептыкаў і паралізаваных, што ўхапілі канвульсыўна інструменты. Гледачы ўсе спрэс глухія і сляпыя, і тэатр за часоў Наполеона зруйнаваны безнадзейна назаўсёды. А пад столлю на паўвыскубаных крылах сумна лётае зданне і каіншай здані і палохае бядачку балерыну, балерыну са зламанымі нагамі. А са столі я крычу пра злую долю, зачапіўшыся нагой за жырандолю. Я крычу не ролю, я крычу ад болю. Аптыміст. Чый позірк бегае хутчэй за ўсіх? Чый алімпійскі слых пачуе тонкі намёк на ледзьве не нішто? Магчыма, той мужчына ў паліто, што ідзе і раптам адчувае ў сабе сапрана і спявае на ўсю іванаўскую ноч. Ці бабця, што ў канцы жыцця ў сабе адчула футбаліста, падкінуўшы дзіцячы мячык. Ці чорны глухаваты пеўнік, што ўсё маўчыць, ды неяк раптам пабачыць іх і скажа, ці не ў кожным з нас схавана зерне, якое марыць прарасці. Уяві. Мой маленькі слухач, уяві сабе, што ты вялікі крумкач, вялікі чорны крумкач, ідзе ў беж крывавую ежу, якую я для цябе рэжу кавалкамі ад жывых звяроў, пляскатым зубчастым нажом. Уявіў, як пырскае кроў, гэта табе не баржом. Уявіў, як шматкамі ляціць крывавая воўна.
Праўда цудоўна.
Трусікі. Ай, вы трусікі, трусёнкі, ай, вы новыя мае, ай, ядвабны выраб тонкі, ай, найлепшых кутюр'е, не з чырвонымі вачыма, з вушкамі, як ветракі, вы, дзівоснае начынне, пад маднюшчынскі прыкід, танчу з вамі па пакоі, шчасце зорамі іскрыць, што б мне вырабіць такое, ад няма чаго рабіць, вось, на злосці льду і снегу, па сцяжынках і льдзяных, я ўсю зімку буду бегаць у тых трусіках адны, праз віхуру і завею, праз паўночны зарапат, і зусім не захварэю, і зусім не змерзну над. А калі заззяе сонка, скінуць футры ўсе ў пару, я чароўныя трусёнкі фетышыстам падару. Пра разуменне. Я разумею вершы пра вайну, пра земляробства і пра паляванне, пра лета-восень, пра зіму-вясну, пра ночы дзень, пра ранак і змярканне, пра родны кут, пра новы курс рубля, пра вынікі сялянскага паўстання, пра смех і слёзы, пра палёт чмяля або пра ўзнёсласць п'янага хістання, пра будаўніцтва і пра руйнаванне, пра гатаванне страў, тручэнне стравамі і нават вершы пра вершаскладанне. Я разумею і лічу цікавымі, пра захапленне і пра баляванне, пра пагадненне і пра гадаванне, пра гвалтаванне і пра катаванне, пра спаражненне і ванітаванне, не разумею толькі пра каханне, аб ім чытаю я апавяданні. Три танкісти вийшли з танку і співають калиханку. Тихо, тихенько ляжи, як помежник на мяжи. Не полохайся чужинцев, это тільки муляжи. По осенній павутинці марширують піхотинці. Снегом льотчики з облоков обстріляли все навокал. Бойовий саперний взвод обешкодив снег і льот. Будовничий батальйон виклав рейки з літніх дьон, а морський воєнний флот снов привез на цілий год. Снов чаровних, снов квятістих, об піхоті і танкістах, каб усе, що про війну, стало з містом тільки сну. Ліст. Я пішу гэты ліст у Аан, каб атрымаць дазвол забіваць сатурніян. Гэта яны, сатурніяне праклятыя, ва ўсім вінаватыя. Гэта ад іх усе пошасці і хваробы, усе недароды і усе недаробы. Ад іх усе вырадкі і усе ўрады, усе прафсаюзы і гітпарады. Гэта ад іх завёўся жук каляраццкі, Юры Шаўчук і Аляксандр Грацкі. Гэта яны пад рознымі імёнамі плююць і смецяць пад антычнымі калёнамі. І я ненавіжу іх усім сваім сэрцам. Пырскаю ў іх газавымі балёнчыкамі з перцам. А яны бываюць у форме і ў падвале. Аднойчы яны мяне нават арыштавалі. А яшчэ яны бываюць з хаерамі і з іракезамі, з устаўнымі зубамі на катафалках і з пратэзамі. Але я бачу іх на кожным кроку, бачу наскрозь і з кожнага боку. Гэта яны, ненавісныя сатурніяне, атруцілі ваду ў ціхім акіяне. І калі вы гэтага не бачыце ў вашым Аане, дык можа вы ў ім таксама сатурніяне? Я не магу вам даслаць гэты ліст. Няхай яго атрымае Грынпіс. Такі зялёны, такі шалёны. Ён зразумее мае праклёны па-свойму і дасць мне абойму. Цалую і бяру абдойму. Забойца сатурніян, нехта Напалеян.
Калі мы робім яміны? Калі мы робім яміны, падвалы для хатін, калі мы свідравінамі удоль рашатім, калі саджаем дрэвы мы, калі арэм палі, глядзяць на нас памерлыя праз дзірачкі ў зямлі.
Паўстанне вошай. Аднойчы ў вошай скончыліся грошы, і вошы паўзнялі паўстанне вошай. Схапілі транспаранты і шампуры, патрабавалі перхаці і скуры, мітынгавалі нават інваліды. Канаем мы, хварэюць нашы гніды. Чакалі, што аднекуль з Антарктыды іх прыйдуць падтрымаць арыбатыды, але ніхто не падтрымаў паўстанцаў, і выжыць ім не засталося шанцаў. Яны паслалі сос на доўгай хвалі, іх не пачулі, і яны сканалі. Такім быў сумны вынік інцыдэнта на малакроўных валасах студэнта.